Yle Areena.
Tämä on audiotarina, jossa toimittaja Susanne Mahadura selvittää, miten kokaini matkaa Kolumbiasta Suomeen. Joidenkin sarjan haastateltavien ääntä on muunnettu heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Varoitus häiritsevästä sisällöstä. Viimeinen jakso, 8.
Tämä on kokaiinin matka ja minä olen Susanne Mahadura.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump julistautui Venezuelan virkaa tekeväksi presidentiksi.
Donald Trump Miamissa, Kuuba on seuraava.
Niin kuin kasvaa Kuubassa, Trump kiristi öljysaartoa. Nyt kuubalaisilta uhkaa loppua bensa ja sähkö.
Kansainvälinen uutisointi löytää pitkän hiljaiselon jälkeen taas kokaiinin. Luen uutisia Euroopasta, että Saksan finanssipääkaupunki Frankfurt on jo crack-kokaiinin vallassa. Tai että Belgia julistetaan huumevaltioksi. Ja sitten joulukuun lopulla tapahtuu jotain, joka vie meidät hetkessä 1970-luvulle. Yhdysvallat ja Trump on pommittanut epäiltyä kokaiinitehdasta Venezuelan rannikolla Maracaibossa ja hyökännyt Venezuelaan, kaapaten maan presidentin ja julistanut itsensä Venezuelan presidentiksi. Kolumbiassa vasemmistolainen presidentti Gustavo Petro vertaa Trumpin toimia Hitleriin. Tässä kaikessa toimittaja Toby Musin sanat kaikuvat päässäni.
This is all coming, and once this war comes in Europe, it's going to be like we've never seen anything before, because cocaine violence is different. Because again, it's the theater of violence. Sure, the first time someone in a bar in Finland gets shot in the head, God, I can't believe it.
Kukutaan, aivan Kolumbian ja Venezuelan rajalle, on alkanut kerääntyä kansainvälisiä toimittajia ja näyttää siltä, että Kolumbiaan saattaa tulla Venezuelasta lisää ihmisiä, jotka pakenevat kotimaansa konfliktia. Kolumbiassa on tälläkin hetkellä lähes 3 miljoonaa venezuelalaista. Ihmisiä pelottaa ja hostellien respojen television uutisten lukijoiden puheet kovenevat. Samaan aikaan olen kuullut täällä Kolumbiassa useilta ihmisiltä alkuperäiskansan viisauksista ja siitä, että he varoittavat maailmaa äitimaan ja pyhän vuoren kokemasta suuttumuksesta. Aruako alkuperäiskansa yrittää parhaillaan hoivata ihmisen runtelemaa ja pahoinpitelemää äitimaata ja he ovat lähteneet liikkeelle. Aruako alkuperäiskansa pakeni valloittajia aikanaan syvälle Sierra Nevada -vuoristoon, mutta yli 13 vuotta sitten he lähtivät laskeutumaan takaisin kohti merta. Ensimmäistä kertaa sitten valloittajien saavuttua väkivalloin Kolumbiaan. Aruakot neuvottelivat takaisin alueita, jotka kuuluivatkin heille, ja alkoivat huoltaa kuollutta maata, josta metsät oli hakattu kokaiinituotantoa varten. Onnistun järjestämään matkan alueelle, koska minulla on seurassani Landis. Landisin juuret ovat Sierra Nevadalla, ja ilman häntä minulla ei olisi mitään asiaa vuorelle, saatika Aruako alkuperäiskansan puheille. Maailman ollessa myllerryksessä on hyvä katsoa lähelle. Siitä lähtien, kun kävelin Medellinin Bronxin kaduilla, olen halunnut löytää basukokäyttäjän, joka voisi kertoa tarinansa. Kuten olen jo oppinut, basuko on monille eurooppalaisille täysin tuntematon huume. Basuko on se, mikä kokaiinista jää jäljelle, kun puhdas aine on eroteltu ja pakattu eteenpäin matkatakseen kohti bilekäyttäjien nenänreikiä. Halpa, erittäin koukuttava ja nopeasti tuhoava seos, jota käytetään erityisesti Kolumbian suurkaupunkien köyhimmissä kaupunginosissa. Kun kokaiini kuljetetaan Eurooppaan, basuko jää tänne. Se jää kaduille, kehoihin ja osaksi maan DNAta. Se on Kolumbian hävikkihuume. Sitten löydän Orlando Carmonan. Orlandon tarina on poikkeuksellinen, sillä hän oli ennen poliisi, joka jahtasi Pablo Escobaria ja kitki huumerikollisuutta kaduilla. Mutta Escobarin synnyttämä väkivallan kierre traumatisoi nuoren poliisin.
Yo llegó el momento en Medellín donde no aquí tocó morir, hijo de puta.
Ese man cogió mucho poder y era bomba tras bomba y nos buscaba era nosotros, los del sombrero apachurrado, los del élite.
Medellinin saavuttuaan Orlando ymmärsi, että se oli kuolemantuomio poliisille. Hän näki usean poliisikollegan verisen kuoleman. Orlando alkoi käyttää basukoa, jäi vakavaan koukkuun ja päätyi 80 vuodeksi Kolumbian kaduille. Kadulla asuminen ei ole helppoa. Hän kuvailee, miten tiesi joulun tulleen siitä, että jouluvalot ilmestyivät ihmisten parvekkeille. Hän eli täysin toisenlaisessa todellisuudessa. Hänen todellisuudessaan puhuttiin varastorakennuksissa olevista krokotiileista, joille syötettiin kadun asukkaita, jotta ruumiit voitaisiin helpommin hävittää. Orlando yrittää selittää, miltä tuntuu elää huumattuna aineesta, joka ei anna tilaa ajatuksille, tulevaisuudelle eikä ihmisarvolle. Orlando kuvaa basukoa huumeena, joka ei edes tunnu hyvältä. Se ei tee ihmisestä sosiaalista tai itsevarmaa, vaan hiljaisen ja sammuttaa ajatukset. Basuko saa aikaan paniikin ja pahan olon.
Nada, yo no pienso en una familia, yo no pienso en mí. Yo no pienso en cuál va a ser mi futuro. Nada, se vive al diario con una vaina.
Alan ymmärtää, että basukko koukkuun voi jäädä kuka vain. Orlando oli hyvässä asemassa oleva poliisi, jonka elämä suistui raiteiltaan hetkessä. Orlandon käyttö alkoi näkyä nopeasti. Ensin pieninä muutoksina, kuten elämänhallinnan rakoiluna, ärtyneisyytenä ja sosiaalisena vetäytymisenä. Sitten virheet alkoivat toistua ja basukon käyttö vei lopulta Orlandon kyvyn tehdä töitä.
No me he visto ya como policía, sino que me mandan a trabajar a una unidad que se llama transportes como mecánico.
Työnantajan luottamus meni ja lopulta työsuhde purettiin. Kun Orlando päätyi kadulle, hänen asemansa romahti. Sama mies, joka oli aiemmin puuttunut toisten rikkomuksiin, oli nyt itse järjestelmän ulkopuolella. Hän kertoo tästä rauhallisesti, mutta kuunteleminen aiheuttaa minussa epämukavuutta. Kuinka ohut onkaan raja hyvinvoinnin ja pahoinvoinnin välillä?
Usted se imagina lo que es pararse en una esquina y decir para dónde me voy?
Yhtäkkiä Orlando ei tiennyt minne mennä. Hän seisoi kadulla yksin ja pelokkaana. Välit omaan perheeseen katkesivat. Katu on paikka, jossa on omat säännöt ja rakenteet. Siellä on hierarkioita, valtaa ja oma taloutensa. Selviytyminen vaatii jatkuvaa valppautta. Orlando kuvailee, että basukko vie ihmiseltä kyvyn nähdä itsensä ihmisenä.
Yo me meto el primer pipazo.
Hän puhuu kehosta, joka ei enää kuulunut hänelle itselleen, ja mielestä, joka kutistui yhteen ainoaan tehtävään. Saada seuraava annos. Tulevaisuus tarkoitti hänelle lyhyitä hetkiä ilman ainetta. Yksi haastattelun raskaimmista hetkistä on, kun Orlando puhuu häpeästä. Ei yksittäisistä teoista, vaan häpeästä ihan olemassaolon eksistentiaalisella tasolla.
No solamente aquí, a nivel mundial. El habitante de calle es tipificado como un vagabundo, como una persona que no.
Hän kertoo, että basukko vie ihmiseltä nimen. Hänestäkin tuli vain se käyttäjä. Huomaan ajattelevani, kuinka usein me kaikki puhumme ihmisistä juuri näin, kategorioina, emme yksilöinä. Orlando ei välttele vastuuta. Hän kertoo tunnustavansa tehneensä asioita, joita ei voi puolustella.
La papeleta de basukko. Donde se veía matar, donde veía yo niñas de...
Orlando kertoo tästä kaikesta hyvin arkisesti. Kuolema ei ollut enää poikkeus, vaan tavanomainen osa elämää. Ihmiset vain katoavat, eikä kukaan ehdi kysyä miksi. Katu ei pysähtynyt suremaan. Kadulla asuvat ihmiset joutuivat myös pelkäämään niin kutsuttuja putsauksia, joissa ihmisiä katosi tai heitä tapettiin viranomaisten toimesta. Tämä oli Orlandon mukaan tapa pitää Bogota puhtaana kodittomista kadun asujista.
El man le teníamos el miedo. No doy apellido, pero el que se subía en ese carro de la policía nunca
me... Pelkäsimme poliisia, ja jos heidän autoonsa joutui nousemaan, ei paluuta enää ollut. Se oli varma kuolema. He kuuluivat Bogotan keskustan niin kutsuttuun putsaustiimiin. Orlando kertoo kerrasta, jolloin hän söi jäteastiasta rotanmyrkyllä saastutettua ruokaa. Hän makasi tuskissaan maassa ja oli lähellä kuolemaa. Tein kuolemaa siinä, sillä söin myrkytettyä ruokaa roskiksesta Bogotan keskustassa. Myrkyllä halutaan tappaa rotat, katukoirat ja myös kadulla asuvat ihmiset. Poliisi saattue saapui paikalle ja Orlando kuvailee, miten poliisi osoitti häntä aseella. Hän ajatteli kuolevansa siihen paikkaan. Tuskissaan Orlando ajatteli, miten ironista on kuolla juuri poliisin luotiin. Viimeisillä voimillaan hän haukkui poliisin pystyyn. Kusipää, minä taistelin Pablo Escobaria vastaan. Miten niin taistelit Pablo Escobaria vastaan? Olitteko poliisi? Minä sanoin, että kyllä vain, herra. Siinä paikassa poliisi otti radiopuhelimen ja soitti kollegoilleen ja totesi, että täällä tilanne muuttui. Orlando kuvailee, miten hänen murhaajansa muuttui hetkessä hänen pelastajakseen. Poliisi pesi Orlandon, leikkasi hiukset, vaihtoi vaatteet, vei lopulta sairaalaan ja tarjosi alussa kodin ja apua, jotta Orlando pääsisi jaloilleen. Orlandon poliisitausta pelasti hänet varmalta kuolemalta. Yhtä onnekkaita eivät ole kaikki ne tuhannet ihmiset, jotka edelleen asuvat Bogotan kaduilla ja jotka joutuvat jatkuvasti pelkäämään. Kun Orlandon matka kohti pintaa alkoi, se ei ollut suora. Mies kertoo hoidoista, retkahduksista ja lukemattomista yrityksistä, jotka eivät kantaneet loppuun saakka. Hän puhuu ihmisistä, jotka yrittivät auttaa, ja niistä, jotka kuolivat ennen kuin apu ehti perille. Tänä päivänä Orlando käyttää kaiken aikansa kokemuksensa jakamiseen. Hän kertoo tarinansa, koska uskoo, että Basuko on Kolumbian sisäinen ydinkriisi, josta ei puhuta tarpeeksi. Jos addiktiota hoidettaisiin kuin koronapandemiaa, Yhdysvaltojen ei tarvitsisi ampua yhtäkään laukausta. Loppujen lopuksi Orlando puhuu yksinkertaisesta sairaudesta, jonka juuret ovat rakkaudettomuudessa ja yhteydettömyydessä. Se sairastutti hänet Kolumbian kokaiinisodan keskellä. Nyt hän haluaa rakentaa pientä maatilaa, jonne nuoret käyttäjät ja addiktit voisivat tulla kokemaan turvaa ja yhteyttä. Orlando varoittaa huumerikollisten raadollisuudesta. Hän puhuu fentanyylistä, jota sekoitetaan Kolumbiassa hänen mukaansa ihan kaikkiin huumeisiin, jopa kokaiiniin, jotta ihmiset koukuttuisivat enemmän. Orlando puhuu kylmäävästä bisneksestä, jonka ainoa tavoite on tehdä enemmän rahaa hinnalla millä hyvänsä. Basuko käyttäjänä hän tietää hyvin, mistä puhuu. Amerikassa on puhuttu 2010-luvun loppupuoliskosta alkaen fentanyyliepidemiasta johtuen lukuisista kuolemantapauksista. Orlando on päässyt irti basukohelvetistä ja on ymmärrettävästi huolissaan. Fentanyylistä ei pääse irti, sillä se on niin addiktoiva. Se on 50 kertaa voimakkaampi kuin heroiini ja 100 kertaa voimakkaampi ja addiktoivampi kuin morfiini. Ja nämä kusipäät sekoittavat sitä kaikkeen. Hänen mukaansa ongelma ratkeaa sillä, että addikteja hoidettaisiin ja heille tarjottaisiin aidosti apua, jota he tarvitsevat, demonisoinnin ja syrjimisen sijaan. Hänen mukaansa huumekauppa menettää voimansa, kun rikollisilta viedään työt, eli kun kysyntä loppuu. Hänen intohimonsa on auttaa ihmisiä löytämään yhteys ja tarkoitus, jotta tyhjyyden tunnetta ei tarvitsisi paeta basukoon. Kuunnellessani Orlandoa huomaan ajattelevani kokaiinin matkaa taas ihan uudella tavalla. Se ei ole enää jokin mystinen aine, joka saa syntynsä vuorilla bensaan lehdistä ja päätyy klubeille. Se on itse asiassa ketjureaktio, jonka molemmissa päissä seuraukset ovat vakavia. Silti meidän päässämme tätä ketjua olemme niin etuoikeutetussa asemassa, etten edes lähtisi vertaamaan kokemuksia keskenään. On aika selvää, kummassa päässä hinta on kovempi. Olen koko matkan ajan haaveillut pääseväni Sierra Nevadan vuorelle, josta kokaiinin matka alkaa. Nyt koittaa sen hetki. Pienkone propelleineen käynnistyy ja lähtee kohti maailman sydäntä. Matka pyhälle vuorelle alkaa. Emme pääse nousemaan Sierra Nevadan vuorelle, jossa Arawako-kansa on viljellyt kokalehteä jo kauan ennen kuin yksikään eurooppalainen tiesi koko kasvista. Ennen kuin siitä tuli viihdettä ja ennen kuin siitä syntyi sotaa. Nyt konflikti on levinnyt sinne takaisin ja rikolliset ryhmät ovat julistaneet sodan maan presidenttiä vastaan. Kuulemme, että vuorella on tapettu ihmisiä varoitukseksi ja tilanteen vakavuuden tähden emme voi nousta vuorelle. Mutta Arawakot vievät meidät heidän kotiinsa vuoren juurelle, metsän siimekseen, jossa pitäisi olla turvallista toistaiseksi. Arawakot elävät konfliktin keskellä erittäin tulenarassa tilanteessa. He ovat yksi Sierra Nevadan 4 alkuperäiskansasta. He pitävät Sierra Nevadaa maailman sydämenä ja itseään sen hengellisinä vartioina, joiden tehtävänä on ylläpitää tasapainoa luonnon ja ihmisten välillä esiäitiensä opetusten mukaisesti. Heidän kielensä sanoja on vaikea kääntää. Kun sanat siirretään espanjaan, osa merkityksestä katoaa. Ymmärtäminen ei heidän mukaansa kuitenkaan kosketa pelkkää kieltä. Voit silti tietää, mistä puhutaan, jos vain osaa pysähtyä ja kuunnella sydämellä. Arawakot ovat palauttaneet yhteisölleen yli 8000 hehtaaria maata, joka aiemmin oli kokaviljelmää. He ovat istuttaneet tuhansia puita kuolleelle maaperälle. Kun he saavat koko alueen takaisin, he uskovat saavansa samalla takaisin myös esiäitien kirjaston. Jokainen vuori ja jokainen kivi kantaa syvää tietoa. Samaan aikaan valtio etsii alueelta öljyä, hiiltä ja kultaa. Kaivos- ja patohankkeita on satoja. Arawakot eivät myöskään puhu kokasta, vaan aiosta, pyhästä kasvista. Sitä pureskellaan, sitä käytetään rituaaleissa, sillä avataan ja suljetaan tiloja. Arawakot kutsuvat meitä länsimaalaisia nuoremmiksi veljikseen. Mutta kuinka Arawakot valtaavat alueitaan takaisin kokainibisnekseltä? Tapaan seuraavaksi miehen, joka on tehnyt tätä työtä konkreettisesti. Seijarin on Arawako-yhteisön jäsen, mutta ennen kaikkea hän sanoo olevansa tämän maan vartija. Hän puhuu itsestään yhteisön jäsenenä, jonka tehtäväksi on annettu palauttaa tasapaino paikkaan, joka revittiin rikki kokabuumin ja väkivallan vuosina. Hän kantaa mukanaan isoisänsä unelmaa siitä, että maa voidaan ottaa takaisin. Työ on konkreettista. Istuttaa, hoitaa, odottaa, kuunnella. Monet keskittyivät vain siihen, mitä maa voisi tuottaa. He halusivat lisää ja lisää. Seijarin alkaa kertoa, miten kaikki alkoi. Tämä paikka oli aikanaan äärimmäisen hedelmällistä maata. Siksi se oli niin haluttua. Täällä kasvoi kaikki, myös kokapensas ja marihuana. Maa alettiin nähdä resurssina, jota voitiin käyttää ja käyttää uudelleen, kunnes siitä oli puristettu kaikki irti. Jokainen metri joen varresta valjastettiin viljelyyn. Tilaa ei jätetty millekään muulle.
Algunas vegetaciones se hacía por extinto porque cada espacio...
Osa kasvillisuudesta katosi kokonaan, koska jokainen metri joen varresta hyödynnettiin. Kaikki oli kokaa. Kukaan ei ajatellut huomista. Ajateltiin rahaa, valtaa, sitä hetkeä. Vuoristoon nousi talonpoikaisasutus, joka keskittyi kokaviljelmiin, ja vähitellen koko rinne muuttui yksipuoliseksi plantaasiksi. Kasvillisuus köyhtyi, osa lajeista katosi kokonaan. Seijarin kuvaa, miten maa oli kirjaimellisesti ryöstetty. Kun he noin 13 vuotta sitten saivat tämän alueen takaisin haltuunsa, vastassa oli tuhoutunut maisema. Muovijätettä, bensakanistereita, koko laboratorioiden jäänteitä, poltettuja rakenteita, räjähdysten jälkiä.
Para acabar con eso le echaba quemaba laboratorios, pero entonces al momento de quebrar el laboratorio
Sitten hallitus yritti pysäyttää kaiken pommittamalla ja polttamalla laboratorioita. Mutta kun laboratorio räjäytetään, räjähtää samalla ympäristö. Se vähäinenkin eläimistö, joka oli jäänyt henkiin, kärsi uudelleen. Linnut katosivat, kaloja oli vaikea nähdä, apinoiden ääniä ei enää kuulunut. Seijarin sanoo, että eläimillä ei ollut enää tilaa, ei oikeutta olla. Ihminen oli ottanut kaiken.
cuentan, ¿no? Que esto era una zona muy inundado por la violencia.
Tämä oli alue, joka oli täysin väkivallan kyllästämä. Farksissit, puolisotilaalliset joukot, armeija, konfliktit, vuosikymmenten pelko. Kokaini ei tuo mukanaan vain rahaa, vaan kiistoja ja aseita. Hän vertaa sitä kahviin tai kaakaoon, laillisiin viljelykasveihin, jotka eivät synnytä samaa väkivallan kierrettä. Kokaviljely jätti jälkeensä maaperän, jossa ei meinannut kasvaa edes jukajuures. Maa oli kuiva, eloton, kemikaalien läpitunkema.
Mi abuelo con tenía ese sueño, ¿no? De rescatarlo, nuevamente volver y sentirse su
pueblo. Seijarin kertoo, että hänen isoisällään oli unelma palata maalle, jolta heidän kansansa oli aikoinaan ajettu pois, ja palauttaa se. Ei vain omistukseen, vaan eläväksi. Kun he saivat tilan takaisin, tehtävä oli kaksinkertainen. Ensin se piti ottaa pois vääristä käsistä, sitten se piti herättää henkiin. Hän puhuu puista kuin vanhoista olennoista, jotka kantavat satojen vuosien muistoa.
E pronto si tu tumbas un árbol, le tumbas es por allá arriba, pues puede haber un nido.
Kun yksi puu kaadetaan, ei kaadeta vain runkoa. Saatetaan katkaista hedelmällinen kausi, joka ruokkii eläimiä kuivana kautena. Jokaisella lajilla on oma rytminsä, oma aikansa kukkia ja kantaa hedelmää. Jos yksi lenkki katkeaa, koko ketju heikkenee. He alkoivat istuttaa tuhansia puita. 2,000-3,000, ehkä enemmänkin. Laskuissa ei enää pysytty mukana. Mutta istuttaminen on vasta alku. Vaikeinta on hoitaa taimia, suojella niitä, kunnes niistä kasvaa oikeita puita. Seijarin vertaa sitä lapseen. Sanotaan, että lapsen tekeminen on helppoa, mutta kasvattaminen on jo paljon haastavampaa. Osa taimista kuoli, osa jäi kitukasvuisiksi, mutta osa kasvoi. Nyt heidän maillaan seisoo suuria puita, jotka ovat heidän työnsä ja uskonsa tulosta. Jos sanon, että suojelen tätä pientä aluetta, mutta en toimi, se on sama kuin en tekisi mitään. Pelkkä koskemattomuus ei riitä, jos ekosysteemi on jo romahtanut. Metsä pitää rakentaa uudelleen, istuttaa kaakaota, hedelmäpuita, paikallisia puulajeja, auttaa maata palautumaan siihen, mitä se oli ennen. Samalla vahvistaa omaa kulttuuriaan, kutoa mochiloita, viljellä puuvillaa, pitää yllä tietoa, joka sitoo ihmisen maahan ilman, että se tuhoaa sitä. Kysyn, mistä hän näkee muutoksen parempaan. Hän sanoo, että sen huomaa äänistä ja liikkeestä.
Bueno, eso pues se ve cuando ya hay más.
Nieke, pieni kapivaran sukulainen kulkee taas mailla. Ennen sitä oli vaikea nähdä lainkaan. Nyt se on tavallinen näky. Lintujen ääniä kuuluu useammin, ja jaguari on palannut.
El jaguar también.
De hecho, ha vuelto el jaguar.
Sí, ha vuelto el jaguar.
Se on merkki siitä, että ravintoketju toimii jälleen. Peto ei palaa, ellei sillä ole mitä saalistaa. Kun kuuntelen seijariinia, ymmärrän, ettei kokainin tarina suinkaan ala laboratoriosta tai salakuljetusreitiltä. Se alkaa täältä, äitimaasta, joka muutettiin yksipuoliseksi tuotantokoneeksi. Nyt ymmärrän, että kyse on suhteesta, joka rakentuu hitaasti. Vuorella kokalehti on osa kosmologiaa. Vuoren ulkopuolella sama lehti muuttuu jauheeksi, joka liikuttaa rahaa, aseita ja valtaa. Energia muuttuu, äitimaa suuttuu. Jossain näiden kahden maailman välillä merkitys ja yhteys katkeavat. Maan äidin aarteesta tulee väärissä käsissä ase. Täällä Sierra Nevadassa alkuperäiskansa tekee kaikkensa palauttaakseen maan takaisin eläväksi. Täällä kirjoitetaan uutta alkua. Äskeinen kohtaaminen jäi kehoon tavalla, jota on vaikea pukea sanoiksi. Jokin tässä vuoristossa pakottaa hidastamaan, kuuntelemaan tarkemmin kuin mihin Helsingissä olen tottunut. Mietin, miltä tuntuisi elää täällä pysyvästi. Herätä joka aamu tähän valoon ja tähän energiaan, jossa luonto ei ole maisema, vaan läsnä oleva toimija. Ajatus tuntuu melkein absurdilta, kun vertaan sitä omaan arkeeni, siihen loputtomaan liikkeeseen ja kalenterimerkintöjen virtaan. Kotona eletään ihan eri todellisuudessa, todella kaukana tästä kaikesta. Sitten tapaan Atin. Ati on yksi niitä harvoja naisia, joita olen koko tällä pitkällä matkallani tavannut. Väkivalta ja epätasa-arvo ajavat erityisesti naiset erittäin haavoittuvaiseen asemaan kokaiiniteollisuuden edessä. Kuinka monet äidit ovat menettäneet lapsensa kokaiinisodalle? Kuinka moni nainen on joutunut kärsimään rakenteellisesta väkivallasta kokaiinin tähden? Ati toimii yhteisönsä hengellisenä tiedon välittäjänä, eräänlaisena sillan rakentajana alkuperäiskansan ja meidän, niin sanottujen nuorempien veljien välillä. Istumme alas, ja ennen kuin ehdimme kunnolla aloittaa, hän kehottaa minua kuuntelemaan. Ei niinkään häntä, vaan luontoa.
Bueno, vamos a escuchar.
Escuchar la naturaleza.
No niin, kuunnellaan. Kuunnellaan luontoa. Atin mukaan maa ei ole vain maaperä jalkojemme alla. Se on äiti, kaiken luoja, elävä olento, jolla on sydän ja henki. Hän puhuu maasta kuin naisesta, jonka kehossa kaikki kasvaa ja kukoistaa.
Sí, como la creadora de todo, es como la madre tierra.
Hän on kaiken luoja, kuin äiti maa, kaiken symboli. Hän on kuin nainen, naiseuden ilmentymä. Ja kaikki hedelmät, puut, jotka kukkivat ja kantavat satoa, ovat syntyneet hänen omasta luomisvoimastaan. Ati kertoo minulle kärsivällisesti, että jokainen tila, johon astumme, on pyhä, ja siksi jokainen askel on myös moraalinen teko. Luonnollinen ja henkinen maailma eivät ole toisistaan erillisiä, vaan yhtä ja samaa kokonaisuutta. Jos maa ei olisi olemassa, emme mekään olisi. Me hengitämme, koska puut hengittävät. Meidän kehomme elää, koska maa kannattelee. Meidän luomisemme, meidän alkuperämme, tulee hyvin kaukaa ajasta, ja se on kulkenut sukupolvelta toiselle tähän päivään asti. Esiäitien sanat ovat osa jatkuvaa ketjua, jonka on tarkoitus ulottua meidän lapsiimme ja heidän lapsiinsa asti. Tieto ei ole yksilön omaisuutta, vaan kollektiivista vastuuta. Kun Ati puhuu luonnosta, hän ei tee eroa ihmisen ja muun elollisen välillä. Maailma, ihminen, luonnollinen maailma. Ei ole väliä, onko se puu, sillä on elämä. Ei ole väliä, onko se eläin, kaikella on elämä. Joki. Kivi, vuoren huippu, laguuni. Kaikki ovat osa äidin kehoa. Vuoristossa tietyt paikat vastaavat ihmisen kehon osia, ja siksi niitä on kunnioitettava kuten omaa ruumista. Jos keho sairastuu, sitä hoidetaan. Sama koskee maata. Ja miltä luulet, että se tuntuu, jos ajattelet, että olet äiti maa? Mitä sanoisit? Landis kysyy Atilta, mitä äiti maa ajattelee siitä, mitä sille tehdään. Ati pyytää kuvittelemaan, miltä tuntuisi, jos joku tulisi ja leikkaisi sinulta jonkin kehonosan irti. Ajan myötä se voi parantua, mutta jokin olennainen tasapainosta katoaa. Maa kestää paljon, mutta kärsii silti. Ongelma on, että kaikki eivät tunne sen kipua.
Porque la madre es un solo.
Koska äiti on yksi ja sama, ei vain Kolumbiassa, vaan yksi ja sama kaikkialla. Kaikki eivät halua nähdä, että kyse on yhdestä ja samasta äidistä. Tuntuu suorastaan lohduttomalta. Olemme kotipuolessa niin vierottautuneita luonnosta, että me kykene kokemaan siihen todellista yhteyttä. Siitä johtuen käytämme sitä hyväksemme ja toimimme samalla osana ongelmaa. Puhe siirtyy kokaan, joka heidän kulttuurissaan on pyhä, mutta jonka me länsimaissa ryöväsimme ja valjastimme kokaiiniksi. Ati tekee selväksi, ettei lehti heidän ajattelussaan ole huume tai päihde, vaan osa elämää ja historiaa, yhteyttä luontoon ja omaan alkuperään. Se ei ole addiktio, vaan perinne. Tapa kantaa mukanaan muistutusta tehtävästä ja vastuusta. Kokalehti on heille kuin symbolinen side maahan, väline hiljentymiseen ja ajatteluun. Se on kasvi, joka on osa elämäämme, osa historiaamme. Se merkitsee yhteyttä luontoon, ihmiseen. Se on kunnioituksen ilmentymä, yhteys äiti maahan ja siihen liittyy tieto ja viisaus. Ati erottaa selvästi kaksi todellisuutta. On heidän perinteinen seremoniallinen suhteensa kokaan ja sitten on se, mitä me nuoremmat veljet olemme siitä tehneet. Hän ei suoraan tuomitse, mutta tekee eron. Teollinen, kaupallinen kokaiini on jotakin muuta, jotakin, joka on irrotettu yhteydestään. Kun istun siinä ja kuuntelen, alan ymmärtää, että kokaiinin tarinaa ei voi kertoa pelkkänä rikos- tai päihdeilmiönä. Täällä, Sierra Nevadan rinteillä, se alkaa jostain aivan muualta. Se alkaa kasvista, jota pidetään äidin lahjana, ja maailmankuvasta, jossa ihminen ei omista luontoa, vaan on siitä erottamaton osa. Juuri tässä repeämä syntyy. Siinä hetkessä, kun pyhä muuttuu tuotteeksi ja yhteys muuttuu hyödykkeeksi. Vuorilla tuuli käy hiljaa ja lehdet havisevat. Ati puhuu rauhallisesti, mutta hänen sanoissaan on paino. Hän ei yritä vakuuttaa minua, vaan kutsuu katsomaan maailmaa toisin silmin. Mietin, miten kaukana tämä ajattelu on siitä ketjusta, joka lopulta päätyy eurooppalaisille klubeille ja suomalaisten elimistöön ja jätevesiin. Ymmärrän tästä kaikesta, että jos me länsimaalaiset, eli aruakojen nuoremmat veljet, haluamme ymmärtää kokaiinin matkaa, kamppailla addiktioidemme tai siihen johtavan tyhjyyden tunteemme kanssa, taistella järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tai pitää toisemme turvassa, meidän tuleekin ymmärtää jotain aivan muuta kuin tämän matkan aluksi ajattelin. Aruakojen mukaan meidän tulee luoda yhteyttä luontoon, toisiimme, ja ymmärtää, että äiti maa on hengittävä ja elävä, ja tällä hetkellä hyvin sairas. Ja koska me olemme kaikki yhteydessä äiti maahan, mekin olemme sairaita. Voiko se olla näin yksinkertaista?
Me ollaan kehitetty niin kauas siitä, mitä me oikeasti ollaan, että meillä on hirveä tarve irtaantua siitä.
Me ollaan murroksessa.
Tästä löytyy oikeasti kaikkialta.
Meille tulee ammattirikollisuus, että se näkyy nyt tuolla kadulla.
Läkki on se, mikä tää tulee olemaan.
Mun mielestä kaikki päihteet on niinku pakenemista.
Tuolla on täysin funktionaalisia ihmisiä, jotka käyttää on and off jatkuvasti.
Tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin tämän päihdepalvelujärjestelmän kehittämisellä niin kuin suurimpana esteenä tuntuu olevan poliittisten päättäjien henkilökohtaiset mielipiteet siitä, että miten riippuvuussairauksia pitäisi hoitaa.
Et itsepäähän me aiheutetaan paineet itsellemme ja sitten meidän on pakko päästä itsemme karkuun. Koska me ollaan kadotettu kyky päästä niihin tunteisiin.
Suomessa, kun kevät on jo pitkällä, saan WhatsAppiin viestejä Kolumbiasta.
Sierra Nevada de Santa Marta, se vuori, jolle me käytiin ja jossa me haastateltiin aruakoja ja kuultiin heidän suhteesta kokakasviin ja kokaiiniin ja siihen vuoreen ja koko konfliktiin, niin meillä oli silloin siellä vaikeuksia. Me ei uskallettu kiivetä sinne kovin ylös, koska me kuultiin vähän sieltä ja täältä, että tilanne on vähän vaikeutunut. Ja me ei sillä vielä ymmärretty oikein, mistä on kyse, mutta nyt tämän parin kuukauden jälkeen ei ole enää yhtään epäselvää, mitä sieltä tapahtuu. Se vuoren tilanne on muuttunut tosi kiireellisestä, tosi katastrofaaliseksi, kun alueella on nyt puhunut tosi vakava aseellinen konflikti. Ja tämä konflikti on ajanut nämä paikallisyhteisöt ja alkuperäisväestöt keskelle sisällissotaa kahden laittoman ryhmän välillä. Ja nämä kaksi ryhmää on Autodefensas Gaitanistas de Colombian, eli AGC. Ja Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, näiden välillä. Ja nämä ryhmät tappelee siitä sen alueen hallinnasta, koska se on strategisesti tosi kriittinen huumekaupan reitti Karibian rannikolla. Ja sitten toi vuori tarjoaa sellaisen tosi suojatun käytävän sen kokaiinin kuljettamiseen sisämaasta pohjoisiin satamiin ja sitä kautta sitten Eurooppaa ja Suomea. Ja sitten tämä konflikti on nyt aiheuttanut niinku todella rajun humanitaarisen kriisin. Alkuperäisväestöt on pyytänyt apua niinku presidentiltä asti ja se on erityisesti vaikuttanut just näihin Arawako-alkuperäiskansoihin. Ja maaliskuun mennessä ainakin 3 Arawakoa on raportoitu kuolleen ja useita on loukkaantunut näissä taisteluissa. Ja pääasiassa näitä haavoittuu silloin, kun ne jää niiden tulitaisteluiden keskellä ja se ei ole mikään sattuma, koska on hyvä, että siinä on välissä ihmiskilpiä. Eli nämä ryhmittymät käyttää näitä ihan surutta, vaan kilpinä siinä välissä. Halusin vaan laittaa tämän viestin. Mä oon tosi surullinen ja sydän on tosi murtunut. Ja tämä kaikki vaan osoittaa se, että kuinka tärkeä se vuoren suojelutyö on, kuinka tärkeä se työ on, mitä ne Arawakot siellä tekee. Et nyt sekä Arawakot on vaarassa, että se vuori on vaarassa, koska nyt tämä taas vie huomio pois sen luonnonsuojelulta ja nyt sinne taas pystyy hiipimään lisää kaivostoimintaa ja hakkuita. Mutta mä uskon siihen, kun juttelin Atin kanssa, joka oli sieltä Arawako-yhteisöstä, ja hän sanoi, että heidän tarina ei tule päättymään väkivaltaan, niin mä haluan uskoa tähän. Ikävä kertoa näin ikäviä uutisia, mutta nämä on osa tätä Kolumbian tarinaa. Moi moi!
Ha sido un poco complicado con la sierra, porque no solamente la cultura se afecta, sino también la sierra, el corazón del mundo. Se ve muy afectada, pero bueno, el pueblo indígena siempre ha sido como la fuerza, equilibrio para la sierra, si no estuviéramos nosotros, yo creo que el mundo...
Vuori on kärsinyt tästä tilanteesta. Tämä kaikki vaikuttaa maailman sydämeen hyvin paljon. Me alkuperäiskansat olemme aina olleet voima, joka pitää maailman tasapainossa. Taistelu jatkuu. Toivottavasti joku päivä tilanne paranee. Tiedän, että uutiset vaikuttavat pahalta, mutta meidän perheemme ja yhteisömme tekee jatkuvasti töitä, jotta luonto selviäisi. Meidän velvollisuutemme on hoitaa luontoa, huolimatta siitä, mitä nyt tapahtuu.
Kuuntelit juuri Kokainin matkapodcastia. Jaksoissa on muunneltu haastateltavien ääntä heidän henkilöllisyytensä suojelemiseksi. Huumausaineen tuotanto, valmistus, tuonti Suomen alueelle, vienti Suomen alueelta, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on kielletty huumausainelain pykälän 5 mukaan. Kokaiini on stimulantteihin luokiteltu päihde, joka vaikuttaa keskushermostossa kiihdyttävästi. Korkein oikeus on linjannut, että kokaiini on erittäin vaarallinen huumausaine. Mikäli kärsit päihderiippuvuudesta, voit saada siihen tukea ympärivuorokautisesta EHYT ry:n päihdeneuvonnasta numerosta 0900 9045 tai osoitteesta www.päihdelinkki.fi sekä Sekasin chatista.